Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň harby bölümünden ki prezidentiň gorow polkunda çağırış oýunça harby gullugy geçen lewapli eseriň öz janyna kast edip helak bolandygyny merhumyň goňşusy Azatlyk radiosyna habar berdi. Şu ýylyň may aýynda çağırış oýunça harby gullugyna başlanan eser geçen aý özüni asyp öldürdi. 2000-nji ýylda doğulan eser Lewap welaýatynyň Çärjew etrawyndandy. Ol 20-nji noýabrda etrawyň Lewap Daýhan birleşiginde yerleşen 7-nji orta mekdebiň golaýyndaky gonumçylykda aylandı deyip söhbetdeşimiz 6-njy dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre çağırış oyunca harvı gullugy geçen mahala öz janyna kast eden eserin kakası veterinar ve ejesi mektep muallimi bolup işleýär. Azatlyk radiosunda eserin ve onun kakasının ejesinin şahsiyeti barada dolu maglumatın bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň söhbetdeşi lewapli eserin helak bolmagyna onun gullukdaşlary tarapyndan kemsitmelere sebäp var edilmeginin sebep bolandığına. Yönü bu mesele boyunca hiç saat aytmadlık varada merhumun ecesine ve kakasına görközme berlendiğine aytdı. Azatlyk radiosuna bu varada Türkmensanın Goronmok ministerliğinden ve merhumun ecesinden ve kakasından haysıdır var komentari almak hazırlıkça başartmadı. Türkmen koşununda adık yetmezçilik yağlı meseleler ulan bir hatırda Didavşina yani ozorlan gulluk edip yörün eserlerin tədi gelenlerin üstünün ağalığının aradan ayrılmayandığı varada Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli ýaşaýjylar dowamly habar berýärler. Şeýlede türkmen goşununda diýdim zorlugyň, urup ýençmeleriň, eserleriň käte harby bölümden gaçmaga mejbur edilmeginiň, hatda gümürtük ýagdaýda ölmeginiň hem saklanyp galýandygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň iýul aýynda Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň Türkmensan owasynda ýaşaýan Annaül Çöliýewa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde goşunda gulluk eden ýurjusy Ygtyýar Hydyrowyň urulyp öldürilen onun cesedini gaytadan medisina barlığından geçirmek varada eden talaplarının dinlenmeyendiğini gurrun beripti. Şonu hakimiyetler Aşgabat şehrinin alkımında 67.720. harva bölümde gulluk eden 1992. yılda doğulan esker Hıdırıf'ın alkagollu içki içmekten boynundaki nerf damarları dıkılıp yüreğinin tohtumağı neticesinde yoğulunduğunu aydıptırlar. Yönü eskerin karındaşları onun cesedinde zorluk iyilerinin bolunduğunu aydıptı. Türkmen Goşununda dowam edýändigi aýdylýan Didavşina meselesi barada resmi çeşmelerde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de bu barada umumyň aýdylanda eserleriň özleriniň hem harwa edaralara ýüzlenmekden saklanýandygy, sebäbi olaryň ar şikayetleriniň dinlenmeýändigi aýdylýar. Türkmensanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi esasında parahatçylyk wagtynda ýaraglı güýçleriň hatarynda gulluk etmekden boyun gaçyranlara adyndan 2 ýyl türme ýa 2 ýyl zähmet düzüdüş hökümi çykarylýar.